Ο Κύριος κοντά στη λίμνη Γενισαρέτ και βλέπει τον Πέτρο και τον αδελφό αυτού να είναι μέσα στα πλοιάρια τους. Και ζήτησε ο Κύριος από αυτούς να του παραχωρηθούν τα πλοιάρια για να μπορέσει, γιατί υπήρχε πολύ όχλος, για να μιλήσει, για να τους κηρύξει. Ευχαρίστως δέχθηκαν και έδωσαν αυτή τη δυνατότητα στο Κύριο οι μαθητές. Και στη συνέχεια, επειδή δεν είχαν κατορθώσει να έχουν αποτέλεσμα στο ψάρεμά τους, τους πρόσταξε να ρίξουν ξανά τα δίκτυα και γέμισαν πολύ όγκο ιχθύων, λέγει, ώστε δεν μπορούσαν να τα μαζέψουν. Και τότε κατάλαβαν ότι υπήρχε κάτι διαφορετικό, κάτι θαυμαστό έκανε ο Κύριος. Με ταπείνωση ο Πέτρος ζητάει να απομακρυνθεί ο Κύριος, γιατί ένιωθε ανάξιος για αυτό το γεγονός. Ο Κύριος όμως τους καλεί πλέον να γίνουν αλλοίς ανθρώπων. Και λέει ο Ευαγγελιστής, τα άφησαν όλα και τον ακολούθησαν. Να δούμε τρία σημεία. Ενώ ικανοποιείται η ανάγκη τους η καθημερινή με αυτό το θαυμαστό τρόπο από τον Κύριο, αντί να μείνουν στη ζωή τους, στην καθημερινότητά τους, στα αγαθά τους, στην εργασία τους, τα αφήνουν όλα, τα εγκαταλείπουν και αμέσως ακολουθούν τον Κύριο. Αυτό είναι ένα σημείο που αφορά κάθε άνθρωπο. Τι δηλώνει αυτό? Αυτό που πραγματικά ζητούμε δεν είναι αυτό που φαίνεται. Ακόμη και οι αμαρτίες μας είναι αναζήτηση κάποιου άλλου πράγματος και δεν βρήκαμε το σωστό δρόμο. Δηλαδή μένουμε σε μια καθημερινή μανία με την εργασία μας, τις αγωνίες μας, τις επιδιώξεις μας. Ζητούμε από το Θεό να μας βοηθήσει σε αυτά. Αγχωνόμαστε μέσα σε όλα αυτά. Αλλά στην ουσία αυτό είναι ένα άλοθη μιας άλλης υπαρξιακής αναζήτησης και αγωνίας. Αυτό που βαθύτερα ζητά ο άνθρωπος είναι κάτι άλλο, είναι η αλήθεια. Και όταν τους απεκαλύφθη με αυτόν τον τρόπο η αλήθεια, δηλαδή φανερώθηκε στους μαθητές ότι αυτός σαν μπροστά τους είναι αυτός που μπορεί να τους ανοίξει το δρόμο της ζωής, να τους αποκαλύψει την αλήθεια, τα άφησαν όλα και τον ακολούθησαν. Δηλαδή όλες μας οι καθημερινές αγωνίες είναι αυτό που νομίζουμε ότι έχουμε ανάγκη, δεν είναι αυτό που έχουμε ανάγκη. Είναι προσχήματα και προφάσεις αυτά. Επειδή δεν θέλουμε να δούμε βαθύτερα μέσα μας τι ζητούμε, αλλά και επειδή δεν πιστεύουμε ότι είναι δυνατό να βρούμε την αλήθεια, να μας γεμίσει τη ζωή, να μας δώσει νόημα στη ζωή, προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε με λάθος τρόπο αυτή την εσωτερική μας ανάγκη για νόημα. Αυτό φέρνει την εκτροπή, φέρνει τις εξαρτήσεις, φέρνει καταστάσεις αρνητικές στη ζωή μας ή ακόμα και αμαρτητικές. Αυτό δηλαδή που ο καθένας μας μέσα από την καθημερινή αγωνία, το άγχος, ζητάει κάτι άλλο από αυτό που φαίνεται. Και όταν δόθηκε στους μαθητές, ανοίχτηκαν. Ένα σημείο είναι αυτό. Το δεύτερο σημείο είναι, δεν μπορείς να αλλάξεις κανέναν άνθρωπο με τα λόγια σου. Κανέναν άνθρωπο δεν αλλάζει με τη συμβουλή σου. Χρειάζεται ο λόγος μας και η συμβουλή μας να επιβεβαιώνεται από την εμπειρία, από το βίωμα, από το θαύμα, από την έκπληξη. Αν δηλαδή τα λόγια μου είναι σκέτο λόγια και δεν μαρτυρούν μια εμπειρία ζωής, δεν πείθουν τον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή δίδασκε ο Κύριος, ήταν ανοιχτοί οι μέλλοντες μαθητές σε αυτή τη διδαχή, αλλά όλη η αλλαγή έγινε όταν έγινε το θαύμα. Όταν τους είπε ρίξτε τα δίκτυα και γέμισαν τα δίκτυα αυτό που είχαν ανάγκη. Αλλά τα άφησαν αυτά, γιατί δεν είχαν αυτό που είχαν ανάγκη, το πρόσχημα, ήταν η πρόφαση. Αυτό που είχαν ανάγκη ήταν η αλήθεια. Λοιπόν, δεν μπορείς κανέναν άνθρωπο να τον αλλοιώσεις, να τον αλλάξεις, αν προηγούμενος δεν άλλαξες εσύ. Δεν μπορείς να αλλάξεις κανέναν άνθρωπο αν είναι μόνο λόγια, είναι ξύλινος λόγος, χωρίς να συνοδεύεται από μια εμπειρία ζωής που πείθει. Αν δηλαδή δεν υπάρχει η έκπληξη και το θαύμα στη ζωή μας και αν δεν μπορέσουμε να γίνουμε στους ανθρώπους μια μαρτυρία έκπληξης και θαύματος, δεν βοηθά και δεν αλλάζει άλλος άνθρωπος. Απλώς τότε τα λόγια μας είναι θόρυβος. Κουράζουν. αυτό που έχει ανάγκη ο άνθρωπος, που έχουμε ανάγκη εμείς, είναι η μετάδοση της ζωής. Έχουμε βρει τη ζωή, μπορεί να τη μεταδώσουμε τη ζωή, μπορεί κάποιος να μας δώσει τη ζωή, την εμπειρία της ζωής. Αν δεν το βρούμε αυτό, τότε οχυρωνόμαστε πίσω από κάθε σχήματα, και θρησκευτικά και κοσμικά. Και μέσα σε αυτά τα σχήματα προσπαθούμε να νιώσουμε τις βεβαιότητές μας, είτε έξω από αυτές νιώθουμε μετέωροι χωρίς να έχουμε εμπειρία ζωής και νοήματος. Αν δεν βρω το νόημα της ζωής, αν δεν πορευθώ σε αυτή την εμπειρία της αλήθειας, τότε θέλω να χειρωθώ σε κάποιες βεβαιότητες. Και θρησκευτικές αν θέλετε, και εκκλησιαστικές και κοσμικές. Γιατί η πνευματική ζωή δεν είναι μια οχύρωση κάποιους τυπικούς εκκλησιαστικούς νόμους, αλλά είναι άνοιγμα στο θαύμα, είναι άνοιγμα στην έκπληξη, άνοιγμα στην εμπειρία του Θεού. Επειδή δεν πολύ πιστεύουμε ότι ο Θεός μπορεί να γίνει ζωντανή πραγματικότητα στη ζωή μας, την αμφισβητούμε, θέλουμε να νιώθουμε εξασφαλισμένοι σε κάποιες θρησκευτικές τυπικές διατάξεις. Για να νιώθουμε ότι εξασφαλίσαμε τον μελλοντικό παράδεισο ή να τα έχουμε καλά με τον Θεό να μας εκπληρώνει τις ανάγκες. Τι μας εμποδίζει από αυτό? Ο φόβος. Ο φόβος ότι μήπως δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Ο φόβος σε σχέση με τον Θεό. Ο φόβος σε σχέση με τους ανθρώπους. Μήπως ο άνθρωπος με εκμεταλλευτεί. Και έτσι αυτός ο φόβος δεν μας αφήνει να γευτούμε τη ζωή. Δεν είναι τυχαίο, ξέρετε, που ο Κύριος τι είπε? Η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Δεν είπε η αγάπη έξω βάλει την κακία. Λέει τον φόβο, γιατί ρίζεται της κακίας είναι ο φόβος. Ο φόβος ότι θα χάσω. Ο φόβος ότι δεν θα ζήσω. Και ξέρετε πως ξορκίζουμε τον φόβο? Ένας ψυχολογικός τρόπος είναι η ιδιοτέλεια. Επειδή είμαι φοβισμένος ότι θα χάσω, πριν μου γίνει αυτό το κακό και χάσω, προσπαθώ να εκμεταλλευτώ και να κερδίσω και βάζω μπροστά την ιδιοτέλεια. Όλα αυτά όμως καταρρύπτονται, και ο φόβος και η ιδιοτέλεια, αν ανοιχτώ στην έκπληξη και στο θαύμα. Αν δώσω το πλοιάριο της ζωής μου στον Κύριο και να ανέβει και να κηρύξει, και αν κάνω υπακοή σε αυτό που θα μου πει, να ρίξω τα δίκτυα. Και ας μην υπάρχουν πιθανότητες να γίνει το θαύμα. Ξέρετε, αυτό είναι το ωραίο στη ζωή, να ρισκάρουμε. Χωρίς να έχουμε τη βεβαιότητα και τη σιγουριά. Όταν ρισκάρουμε με το ρυψοκινδύνεμα του συμφέροντός μας, χωρίς να είμαστε εξαρτημένοι από τον φόβο, είναι δυνατόν να γίνουμε δεκτικοί των εκπλήξεων και των δωρεών του Θεού. Βλέπετε λοιπόν ότι η πνευματική ζωή δεν είναι κάποια καλούπια που θα μου πει ο πνευματικός, η Εκκλησία κάνει τούτο, κάνει το άλλο, κάτι το παράλληλο. Είναι η προσωπική συνάντηση με τον Θεό που έχει τα μυστικά της, που έχει τις εσωτερικές προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις είναι να μην ησυχάζουμε στις εξαρτήσεις και τις βεβαιότητες μας και να καταλάβουμε ότι πίσω από αυτό που νομίζουμε ότι θέλουμε, κάτι άλλο θέλουμε. Όταν για παράδειγμα γκρινιάζει η γυναίκα ή ο άντρας στη σχέση τους, που ζητούν μια δικαίωση, νομίζω ότι αυτό θέλουν. Αλλά στην ουσία ψάχνουν την αγάπη του Θεού, ψάχνουν την αλήθεια. Ψάχνει ο άνθρωπος την αίσθηση της προσωπικής του αξίας. Και αυτή δεν θα μας τη δώσει κανένας άνθρωπος. Αυτά είναι προσωρινά, έρχονται και φεύγουν. Η προσωπική μας η επαρξιακή αλήθεια και αξία βρίσκεται στο πρόσωπο του Χριστού, στην αγάπη και στο έλεος του Θεού. Όταν λοιπόν το διαπιστώσει και λάβει πείρα αυτής της αγάπης, ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Δεν έχει δεσμεύσεις, δεν έχει εξαρτήσεις. Ξέρει να σχετίζει και ξέρει να αγαπά. Και γίνεται και ο ίδιος φωτεινή εμπειρία ζωής στους άλλους ανθρώπους. Αν ο λόγος μας λοιπόν, η συμβουλή μας, η καθοδήγησή μας στους δικούς μας που ζητούν λόγο, δεν συνοδεύουμε αυτή την εμπειρία, είναι χαμένα λόγια. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, η Αγία Τριάδα ξυπάντης ημάς. Θεία Λειτουργία θα έχουμε αύριο βράδυ, Δευτέρα προς Τρίτη, γιορτή του Αγίου του Θεολόγου και το Σαββάτο το πρωί. Την επόμενη Κυριακή, πρώτο Θεός, 1η Οκτωβρίου, αρχίζει η δεύτερη Θεία Λειτουργία. Θα έχουμε δηλαδή δύο λειτουργίες. Η πρώτη μέχρι τις 10 και η δεύτερη 10 και μισή με 12. Και από 2 Οκτωβρίου θα αρχίσουμε και τις ομιλίες στο Πνευματικό Κέντρο.